sæl, kæri hlustendur hljóðbrots, Þorkell Jón Steindalit ég og gleður að mig að geta fært ykkur nýjast útgáfi af hljóðbroti. Nú, í dag ætlum við að heyra í honum Má Gunnarssyni, sem er nú heldur betur búin að gera það gott þessa dagana, hvert sund metið að fætur öðrum hefur fallið. Hún er búin að gefa út plötu, hún stefnir á það að halda tónleika núna í mars og við fáum að heyra hvernig hefur gengið honum þessa dagana. Nú ætlum líka að fá að heyra frá honum Kristni, framkvæmdastjóra, hann ætlar að fræða okkur retina ráðstefnu sem að verður haldin hér í sumar í Hörpunni. Við ætlum líka að fá að njóta þessa hlusta á hljóðmyndir sem að Gísli Helgason hefur sendt okkur frá ferðum sínum. Og síðast en ekki síst að þá kemur ástkær formaður voru og lýsir fyrir okkur hluta færiaferð sem blindrafélagi fóru í nótugunum. En annars vona ég að allir finni eitthvað við sitt hæfi. Njótið vel.